Beshinchi bob.
Ko'lning narigi qirg'og'idagi Gadara yurtiga yetib kelishdi. Iso qayiqdan tushishi bilanoq, yovuz ruhga chalingan bir odam qabrlar orasidan chiqib uni qarshiladi. Turar joyi qabriston bo'lgan bu odamni hech kim, hatto zanjir bilan ham bog'lay olmas edi. Ko'p martaba uni kishan u zanjirlar bilan bog'lagan bo'lsalar-da, ammo u zanjirlarni uzib kishanlarni ham sindirib tashlar edi. Uni tiyish uchun hech kimning kuchi yetmas edi. Doimo kechayu kunduz qabrlarda, tog'larda baqirib yurar. O'zini toshlarga urib jarohatlar edi. U Isoni uzoqdan ko'rib, yugurib keldi-da, unga ta'zim qilib, ovozi boricha baqirdi.
Ey Iso, Xudoyi taoloning o'g'li, men bilan nima ishing bor? Xudo haqqi senga yolvoraman, meni qiynama.
Chunki Iso unga,
ey yovuz ruh, bu odamdan chiqib ket,
deb buyurgan edi. Iso undan so'radi.
Isming nima?
Ismim Tumonat. Chunki bizlar ko'pchilikmiz.
Javob berdi u. O'zlarini bu yurtdan tashqariga haydab chiqarmasligini Isodan ko'p yolvorib so'radi. O'sha tog'ning yon bag'rida katta to'ng'iz podasi o'tlab yurgan edi. Hamma ruhlar Isoga yolvorib,
bizni shu to'ng'izlarga yuborgan. Ularga kiraylik,
deyishdi. Iso ularga ruxsat berdi. Yovuz ruhlar esa shu zahoti u odamdan chiqib to'ng'izlarga kirib olishdi. 2000 ga yaqin to'ng'iz podasi tik qiyalikdan ko'lga yopirilib g'arq bo'ldi. Shunda to'ng'iz boquvchilar to'rt tomonga to'zib, shahar va qishloqlarda bu bo'lib o'tgan hodisani gapirib berishdi. Aholi esa buni ko'rgani borib Isoning oldiga yig'ilishdi. Ilgari Tumonat jin qamragan odamni kiyingan va aqli raso holda o'tirganini ko'rib qo'rqib ketishdi. Voqeani ko'rganlar esa haligi odam jindan qanday qutulgani va to'ng'izlar bilan nima ro'y bergani haqida xalqqa so'zlab berishdi. Shunda yerli xalq Isodan o'z yurtlari chegarasidan chiqib ketishini iltimos qildi. Iso qayiqqa tushdi. Jindan qutulgan odam Isoga ergashish uchun ruxsat so'radi. Lekin Iso rozilik bermadi.
O'z uyinga bor. Rabbing senga nimalar qilganini, qanday rahm shafqat ko'rsatganini o'z yaqinlaringga gapirib ber,
dedi unga. Shunda u kishi borib, o'n kent viloyatida Iso o'ziga nimalar qilganini targ'ib qila boshladi. Hamma ham hayratga tushdi. Iso ko'lning berigi bo'yiga suzib o'tib, qirg'oqda turardi. Uning oldiga yana ko'p xaloyiq to'plandi. Yahudiy jamoa boshlaridan Yair ismli bir kishi kelib qoldi. U Isoni ko'rib, uning oyoqlariga o'zini tashladi-da,
"Qizim o'lim to'shagida yotibdi. Kelib unga qo'lingni tegizgin. U sog'ayib tirik qolsin,"
deb yalinib yolvordi. Iso u bilan ketdi. Uning orqasidan ko'p xaloyiq ergashib, uni siqib qo'yaradi. U yerda 12 yildan beri qon ketishidan azob chekayotgan bir ayol ham bor edi. U ko'p tabiblardan ko'p qiynalib, butun mol-mulkini sarf etgani bilan hech foyda ko'rmagan. Aksincha, ahvoli yanada og'irlashib ketgan edi. Ayol Iso haqida eshitdi-yu, xaloyiq o'rtasida orqa tomondan unga yaqinlashib, kiyimiga qo'l tegizdi. U o'zicha,
"Agar kiyimiga bir tegib olsam, bas, sog'ayib ketaman,"
deb o'ylagan edi. U shunday qilishi bilanoq qon ketishi to'xtadi. Ayol kasallikdan forig' bo'lganini o'z tanasida his etdi. Iso esa shu onda o'zidan bir kuch chiqqanligini payqadi. U atrofidagi xaloyiqqa ko'z yugurtirib,
"Mening kiyimimga kim tegdi?"
dedi. Shogirdlari unga,
"Xaloyiq seni siqib turganligini ko'rayapsan-ku. Va tag'in kiyimimga kim tegdi deb so'rayapsanmi?"
deyishdi. Lekin Iso buni qilgan ayolni ko'rish uchun atrofga qarar edi. Ayol o'ziga nima bo'lganini bilib, qo'rqib va qaltirab keldi. Isoning oyoqlariga o'zini tashlab, butun haqiqatni unga so'zlab berdi. Iso unga:
"Qizim, ishonching seni qutqardi. Eson-omon borib, dardingdan forig' bo'lgin",
dedi. Iso shunday deb turgan ham ediki, jamoa boshining uyidan odamlar kelib, unga:
"Qizingiz o'ldi. Nega yana ustozni avora qilyapsiz?"
dedilar. Iso bu so'zlarni eshitib, jamoa boshiga:
"Qo'rqma. Faqat ishongin",
dedi. Iso hech kimning ergashishiga yo'l qo'ymay, faqat Butrus, Yoqub va uning ukasi Yuhannoni olib ketdi. Jamoa boshining uyiga yetganlarida yig'i va dod faryod to'la bir qiychuvga duch kelishdi. Iso ichkariga kirib:
"Nega qayg'uryapsizlar? Nega yig'layapsizlar? Qizcha o'lgan emas, u uxlab yotibdi",
dedi. Ular esa uning ustidan kulishdi. Iso hammani tashqariga chiqarib yubordi. Qizchaning ota-onasi va shogirdlarini olib qoldi va qizcha yotgan xonaga kirdi. Qizchaning qo'lidan ushlab, unga:
"Talifa qumi",
dedi. Bu so'zning tarjimasi: "Qizim, senga aytaman, o'rningdan tur", demakdir. 12 yashar qizaloq shu onda o'rnidan turib yura boshladi. Buni ko'rganlarning aqli shoshdi. Iso:
"Buni hech kim bilmasin",
deb ularga qat'iy buyurdi va qizchaga ovqat berishlarini aytdi.